Moitas gracias. Boas noites. Alguén dixo un día que cando un camiña vai facendo camiño. Por eso, nós, os músicos, os que cantamos en galego, os que vamos contigo, Suso, e onde ti ves connosco, intentamos facer, mediante a música, unha patria máis grande, unha Galicia zaibe. E tampouco nos esquecemos da diáspora, da xente que está noutros países intentando gañar a vida, porque aquí, en ilo tempore, como dicen os romanos, non a deixaron. E nos, en agradecemento a eses países, sobre todo a un país que é irmán, fixemos unha melodía que quere xuntar dúas chairas, a chaira luguesa e a chaira argentina. Por eso, esta é unha das veces onde a roda non vai cantar. Vai facer unha música que naceu o ano pasado, no mes de Nadal, na Argentina. Nas chairas da Pampa. Moitas gracias.